Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En COPE Más Pontevedra te hemos presentado la jornada para pacientes ostomizados que se va a celebrar en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés el próximo viernes 21 de octubre en Montecelo. Soy Pablo Romero y ahora en Mediodía COPE te comento que para hablar de mejores tratamientos, de mejorar también el tratamiento de esas dolencias, es importante el refuerzo de los servicios. La atención primaria de Galicia se va a reforzar con la construcción de 37 nuevos centros de salud y con la reforma de otros 14 durante los próximos años. En nuestra zona de influencia, Soutomayor y Vilagarcía están dentro del plan de infraestructuras sanitarias de la Xunta en la fase 0, por lo tanto son centros de salud prioritarios. El Pleno Municipal de Soutomayor acaba de dar un nuevo paso en firme para la construcción de su nuevo ambulatorio, que va a permitir sustituir al actual ambulatorio de Arcade y al consultorio de Soutomayor, y que además va a tener mayor capacidad, una capacidad suficiente para acoger a nuevos médicos que alivien la situación de la atención sanitaria del municipio. Nos atiende ya el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué pasos adiante dan cara a construcción de ese novo ambulatorio?
Pois é moi importante que a aprobación definitiva do plan especial de dotacións, onde vai ir a zona onde vai ir plantado o novo centro de saúde. Un plan especial de 8.000 metros, onde ten unha edificabilidade do 20% e onde se vai poder instalar ali o centro de saúde. Ahora empezaremos o próximo paso da expropiación, se poñer a disposición da Xunta, a dos algas, o terreno para que, bueno, xa se poda hacer o proxecto e, por suposto, iniciar a construcción.
Hai entendemento cos propietarios para esas expropiacións?
Sí, non son moitos e, bueno, sobre todo están convencidos de que iso vai ser así, de que é moi necesario o centro de saúde, de que son os terreos que, bueno, que están ahora mesmo en cultivo e, bueno, sí que están concienciados de que eso ten que ser así.
Porque agora mesmo, cantos anos ten o ambulatorio de Arcade ou consultorio de Soutomayor?
Pois xa ten máis de 30 anos, ten alrededor dos 40 anos, e fixo unha función, na verdade, que moi importante no seu momento, estaba dotado para o momento, pois, en condicións, pero agora mesmo, ademais de quedarse pequeno, porque necesitamos máis, sobre todo necesitamos máis médicos en Soutomayor, e ali, pois, dificilmente se poden incrementar a dotación de recursos humanos. E, polo tanto, pois, fai falta unha ampliación do centro de saúde, Valleuse, hai anos a posibilidade de ampliar ese, pero era unha mala solución, era unha mala solución, e, bueno, pois, entre a Xunta, entre a Consellería e nos, bueno, recordamos que a mellor solución era dotar un centro novo, con mellores dotacións, con máis medios humanos e algún tipo máis de servicio dos que actualmente ten o centro de saúde actual que está en Arcade.
Agora, dentro deste plan de infraestructuras sanitarias da Xunta, contemplase por parte da Consellería de Sanidade a Soutomayor e a Vilagarcía dentro da fase 0, eso quere dicir que son centros de saúde prioritarios. Fixáronse algún horizonte entre Xunta e Concello?
Sí, nos esperamos que o proxecto se licite de inmediato e esperamos que nos sortamento xa da Xunta do ano 23 vista reflexado para poder sacar a licitación ao centro.
Eso implicaría comezar xa a finais de 2023, por exemplo, por fixar algún horizonte?
Sí, eu creo que sí. Eu creo que xa máis que a finales, ao inicio do segundo semestre.
Pois é o horizonte que se marcaron tamén entre as administracións, evidentemente todo depende duns prazos, pero se todo sigue o seu curso e se vai orzamentado tamén neses orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano, pois estaríamos falando aproximadamente desas datas. O goberno del local de Soutomayor está acelerando por unha banda esos trámites para facelos o máis axiña posible para facer realidade ese novo centro de saúde, mentres sei que tamén están aproveitando estes días de sol e calor para actuar en varias estradas, non, alcalde? Onde están asfaltando?
Sí, estamos actuando aquí en diversos puntos do concello, aquí en na parroquia de Soutomayor, no Frial e no Piñeiro, e en Arcade estamos na zona do Conde e na zona de Barreiros, que son dous tramos máis urbanos. Estamos aproveitando, pois, bueno, o tempo antes de que veña o inverno para poder realizar estas tareas que, bueno, que son importantes tamén para a veciñanza e son, bueno, pues infraestructuras que están máis deterioradas neste momento.
E algunha outra actuación que vayan facer nos próximos tempos?
Bueno, estamos con un importante parque infantil en Arcade que bueno, vai ser duplicar a súa capacidade de 300 a 600 metros con unha torre de 7 metros de altura, que vai ser un parque infantil non para os pequeniños, sino un parque infantil importante que ten un orzamento de 130 mil euros. E estamos xa iniciando a súa construción. Eu espero que en un mes este rematado. E pois temos outras inversións vamos iniciar tamén o Camiño de Santiago, que o retrasamos precisamente durante o gran para que os camiñantes puderan pasar sin ningún tipo de problema. Eu creo que nos próximos 15 días iniciaremos o seu adecentamento, non? Unha zona asfaltada que vai a pasar a ser unha zona peatonal e na que os peregrinos puedan sentirse máis reconfortados.
Pois estaremos tamén atentos a esa actuación importante, sobre todo para a cantidade de peregrinos que están pasando polo camiño portugués neste segundo ano xacobeo. Volvo a referirme xa para rematar o Pleno Municipal, onde aprobaban de forma definitiva ese Plan Especial de Dotacións e Infraestructuras para a construcción do novo Centro de Saúde. Queríalle preguntar tamén por outra moción, a dos festivos locais. Aí houve algún cambio ou segue todo igual?
Bueno, no, sempre o día de San Salvador, que é o patrón de Souto Maior, e o lunes de Semana Santa, non sempre sempre
nos
sucede que pasa que este mantéñese, que pasa que este ano como día 6 cae en domingo, pois pues pasa o día 7, que se pasa para o luns. Se retrasa o 6 en vez de ser o 6 de agosto, porque é domingo, se pon o 7 de agosto.
Bueno, pois pues esa sería a novidade que tamén comentamos co alcalde de Souto Maior para que estén informados xa de cara ás próximas vacacións os veciños de Souto Maior da vila. Agustín Reguera, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Y ahora con Silvia Vieito escuchamos la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Esta mañana en Acaeira, en Poio, la diputada Noemí Outeda ha dado la bienvenida al alumnado de la Escola de Canteiría.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Pues hoy hemos dado cuenta de ese plan de infraestructuras sanitarias de la Xunta con esa próxima construcción de 37 nuevos centros de salud y nos hemos centrado en el de Souto Maior por esas novedades del Pleno Municipal. Pero queremos seguir hablando de sanidad porque el conselleiro responsable de esta área de gobierno en la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha hecho una valoración positiva de la iniciativa puesta en marcha por el gobierno local de Sanxenxo este pasado verano de ofrecer alojamiento gratuito a los 4 médicos de familia de fuera de Galicia que quisieron ir a trabajar en verano a los centros de Baltar y de Vilalonga, una iniciativa pionera en Galicia, y al ser preguntado si esta medida se extendería en otros veranos, en próximos veranos a otras zonas de Galicia, el consejero de Sanidad se ha limitado a responder que cualquier tipo de medida que haga tener disponibles más médicos para sustituir o mismo para cubrir bajas en verano será bienvenida por parte de la consellería. Además, ha dicho Comesaña que reitera su compromiso de seguir trabajando para conseguir más médicos para atención primaria. Es el caso de Souto Maior, por ejemplo, uno de los concellos que necesitan más médicos, argumentando que no es un problema de número de pacientes médicos, sino de falta de facultativos para sustituir a uno cuando éste se jubila o está de baja. Y recuerda, como siempre, más información local la tendrás toda a partir de las 2 y 20 en el informativo Mediodía. Ahora nos ponemos al tanto de noticias del ámbito nacional, porque sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.